นี่ก็ เป็นเวลาของผู้ภาวนาแล้วก็ได้ฟังธรรมไปเพื่อ ได้รู้ถึงสภาพธรรมที่มีอยู่จริงพอพูดถึงในเรื่องของสภาพธรรมอาตมาก็ได้บอกกับญาติโยมแล้วก็ผู้ใฝ่ธรรมแม้แต่พระสงฆ์องค์เนรก็บอกว่าจริงๆการปฏิบัติที่ล่วงมาหลายปีแล้วสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่พอเห็นเป็นรูปธรรมและนามธรรมอยู่อย่างหนึ่งก็คือการปฏิบัติธรรมจริงๆจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายถ้าเราไม่รู้ก็ดูเหมือนธรรมะมีมากเหมือนใบไม้ในป่าเยอะแต่ถ้าครั้นที่จะพูดได้น้อยมันก็คือต้นไม้ในป่าที่นับต้นได้ก็เลยบอกการปฏิบัติแท้จริงก็คือทำอย่างไรให้เรานั้นรักษาจิตของเราไม่ให้เศร้าหมองทำอย่างไรให้จิตของเราผ่องใสฟังดูเหมือนผ่านๆง่ายๆแต่ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากใครสามารถที่รักษาจิตไม่ให้เศร้าหมองได้แล้วยังจิตให้ผ่องใสนั่นแหละคือการรักษาจิตจริงๆเมื่อก่อนก็บอกรักษาจิตรักษาจิตบอกรักษาแบบไหนหนึ่งไม่ให้จิตเศร้าหมองสองยังจิตให้ผ่องใสผ่องแผ้วขึ้นมาจะมาก็ดูใช่ดอกไม้บานใจต้องบานด้วยถ้าใจไม่บานดอกไม้บานอย่างไรดูแล้วก็ไม่เบ่งบานมันซึมเศร้าเศร้าซ้อยเมื่อเอาคนที่โศกเศร้าเสียใจต่อให้ไปยืนอยู่ชายทะเลก็ไม่เห็นเสน่ห์ของคลื่นทะเลไม่เห็นเสน่ห์ของทะเลเพราะความเศร้าโศกความเศร้าหมองโดยบทบังจิตไว้หมดเลยแต่ถ้าจิตของเราไม่เศร้าหมองโดยเฉพาะขณะจิตที่เรารักษาได้ผ่องใสได้อิ่มเอิบเบิกบานใจได้นะ ชื่อไม่ว่าขนาดดินเปล่าบุคคลนั้นก็จะหาต้นไม้ต้นหญ้ามาตกแต่งใหม่ให้เกิดความงดงามความสวยงามความเขียวขจีขึ้นมาใหม่ฉะนั้นตมาว่าใจเนี่ยมีหน้าเป็นหลักของการภาวนาถ้าเรารักษาใจไม่ได้ทุกอย่างก็ล้มเหลวล้มเหลวจบอะไรมาก็ล้มเหลวเรียนอะไรมาก็ล้มเหลวล้มเหลวในที่สุดก็เป็นบุคคลที่เศร้าหมองจิตเป็นทุกข์ล้มเหลวฉะนั้นกว่าจะพบบัณฑิตหรือปันฑิโตปันฑิตาในพุทธศาสนาไม่ใช่บัณฑิตในคัมภีร์นะพุทธเจ้าเคยตรัสนะว่าคำพีเปล่าแสดงว่าได้ความรู้เกี่ยวกับธรรมะแต่ยังไม่ได้ธรรมะที่รู้แจ้งจริงในจิตนั้นๆจึงบอกคำพีเปล่าเช่นพวกเราปฏิบัติต้องไม่เป็นคำพีเปล่าเหมือนอ่านธรรมะถ้าไม่มีความซาบซึ้งความซาบซ่านความปิติปราโมทย์ความอิ่มเอิบอิ่มใจขึ้นมาเนี่ยอ่านแล้วก็ยังไม่สัมผัสในเนื้อธรรมได้มันก็เป็นเพียงว่ารู้ไว้ใช่ว่าแต่พอปฏิบัติได้จริงจิตของเรา ไม่โศกเศร้าไม่เศร้าหมองไม่ขุ่นเคืองไม่หงุดหงิดไม่ฉุนเฉียวไม่โกรธไม่พยาบาทไม่เร่าร้อนไม่กระวนกระวายไม่กระสับกระส่ายนั่นแหละจึงเป็นผู้สงบจริงจึงเป็นผู้สงบบวกกับเมื่อจิตของเราผ่องใสดีแล้วความโกรธความมัวเมาลุ่มหลงก็ไม่มีความโลภก็ย่อมเกิดไม่ได้เหมือนกันวิหน้าบอกถ้าจิตรักษาได้ไม่เศร้าหมองจิตผ่องใสแล้วนี่นะที่จะเห็นสัจจะอันเป็นสิ่งแท้จริงได้มากกว่าความรู้ที่เรายังไม่ได้สัมผัสจริงสุดท้ายตมาบอกพระพุทธเจ้ามีวิธีสอนหลายแบบคนที่ยังหนุ่มแน่นอยากจะเป็นพระวุฒิสูตรก็ให้มีให้เรียนรู้เพื่อได้รู้ในพุทธพจน์ได้เอามาเตือนมาบอกมาสอนกันส่วนคนที่มีอายุมากๆดูว่า ชีวิตเหลือน้อยแล้วก็ให้พยายามรักษาจิตรู้จิตไว้อย่าให้เศร้าหมองยังจิตให้ผ่องใสขึ้นมาบอกสัจจิตตะปริโยทัปปนัง ยังจิตให้ผ่องใสผ่องแผ้วสะอาดหรือบริสุทธิ์เมื่อเป็นเช่นนี้ได้จิตที่ผ่องใสบวกกับคุณธรรมที่มีเมตตาอยู่เป็นพื้นฐานแล้วเนี่ยสบายไปไหนก็แผ่เมตตาอยู่ที่นั่นไปไหนก็ไม่มีความเศร้าหมองอยู่ที่ใดๆจุดท้ายจะมีคำหนึ่งที่เรียกขานผู้นิรทุกข์ผู้เนรทุกข์คำนี้เป็นคำวิเศษอย่าทำเล่นคำว่าผู้เนรทุกข์อย่างเราเนี่ยยังไม่ได้คำนี้นะของเราผู้มีทุกข์ยังไม่เป็นผู้เนรทุกข์ถึงจะกินดีนอนดีการเป็นอยู่ที่ดีก็ยังใช้คำว่าผู้มีทุกข์อยู่ไม่ใช่ผู้เนรทุกข์เรามาดูในเรื่องของวิโมกความหลุดพ้นพระพุทธเจ้าเราหรือพระอรหันต์ท่านก็มีสุญญตาวิโมกหลุดพ้นด้วยเห็นความว่างทำไมจึงบอกว่าหลุดพ้นด้วยเห็นความว่างเพราะอะไรเพราะในคำว่าความว่างเนี่ยคือหมดหรือปราศจากความยึดมั่นหมายในสรรพสิ่งทั้งหลายจึงใช้คำว่าท่านหลุดพ้นด้วยความว่างคือหมดจากความยึดมั่นหมายในสิ่งทั้งปวงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าปัญญาได้พิจารณาเห็นสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งรูปธรรมและนามธรรมโดยถี่ถ้วนทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วที่สุดก็เป็นของว่างเปล่าเกิดแล้วก็ดับดูฟองน้ำเกิดขึ้นก็แตกก็เซ็นดูพยับแดดยามร้อนๆมองเห็นเป็นเปลวพอเข้าไปก็หายไปอีกในสมัยก่อนๆ ก็มีภิกษุผู้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าในระหว่างที่ฝนตกก็ไปหลบยืนอยู่ที่ชายคา ยืนไปยืนมาก็ปรากฏเห็นน้ำที่ชายคาก็หยดลงสู่พื้นดินก็เป็นฟองน้ำแตกกระเซ็นเกิดฟองน้ำแตกขึ้นกระเซ็นไปฟองน้ำเกิดแตกกระเซ็นเห็นครั้งแล้วครั้งเล่าก็เกิดความเข้าใจในความเกิดตั้งดับจ ิตนั้นก็หมดจากความมั่นหมายสิ่งที่ตนเคยยึดติดความเศร้าความโศกความเสียใจความคับแค้นใจทุกอย่างมันก็ดับด้วยเหตุนี้เหมือนกันญาติโยมเชื่อไหมไม่ว่าความรักความแค้นบุญคุณทั้งหมดในที่สุดมันมีคำว่าจุดจบจำไว้เลยในที่สุดมันมีคำว่าจุดจบของมันจะเดือนวันปีกี่ปีกี่กับกี่อสงไขยก็แล้วแต่มันต้องมีจุดจบไม่ว่าเราเคยแค้นใครใครเคยแค้นเราเราเคยเบียดเบียนใครใครเคยเบียดเบียนเราเราเคยทำร้ายใครใครเคยทำร้ายเราใช้กันไปใช้กันมาใช้กันมาใช้กันไปใช้กันไปใช้กันมาในที่สุดของภพภูมิแล้วมันจะมีจุดจบมันจะมีจุดจบพอถึงจุดหนึ่งมันจะมีจุดจบเมื่อบุคคลนั้นเข้าถึงธรรมะแล้วทุกอย่างจะไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นอีกเลยเป็นธรรมที่วิเศษมากไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อพอถึงจุดหนึ่งพอเข้าถึงความว่างได้มันพิสดารอัศจรรย์ทำให้ปัญญาที่รู้เห็นในความว่างในที่สุดมันมีจุดจบลงทุกอย่างรักชอบเกลียดชังสุขทุกข์ดีใจเสียใจร้องให้รำพันร่ำไรพิไรอยู่ของรักที่จากสิ่งที่เคยถูกทำลายปัดนี้ดูเหมือนใจได้เข้าถึงสัจจะอันแท้แค้นไม่มีที่ต้องแค้นใจที่ไม่มีในใจที่ต้องมีสุขที่ไม่มีในสุขที่ต้องยึดในสุขนั้นเป็นบรมแห่งธรรมะที่ใครเมื่อเข้าถึงแล้วเรียกว่าพบอมตะธรรมอย่างเรานี่ยังก่อนปัญญาจะเห็นในภพน้อยภพใหญ่ความหลุดพ้นไม่ยึดแม้แต่คำว่านิมิตเป็นอนิมิตตวิโมกความหลุดพ้นด้วยไม่ยึดถือแม้แต่นิมิตเรื่องจริงพอคนถึงทำอันที่หลุดจริงๆไม่ยึดจริงๆไม่ว่านิมิตอะไรที่มีที่เกิดที่เป็นที่ไปเมื่อใจสงบลงได้ใจที่ว่างแล้วเวลานั่งมันจะไม่มีนิมิตมาพัวมาติดอยู่อย่างของพวกเรานิมิตเยอะมันยังมีตะข่ายดักไว้เยอะดูเหมือนยังมีตัวตนดักพวกเราเยอะแ แต่นี่ท่านไม่มีท่านไม่มีนะและโดยเฉพาะความหลุดพ้นในหลักที่สำคัญก็คือไม่ได้ตั้งความปรารถนาเพื่อความเป็นเราของเราอีกเลยนี่คือยอดของวิปัสสนาไม่ตั้งความปรารถนาในความเป็นเราของเราอีกโยมเห็นไหมว่ามีเด็กน้อยๆตายทุกวันมีเด็กหนุ่มสาวตายทุกวันมีคนกลางอายุไขตายทุกวันวัยกลางและวัยชราตายทุกวันในเมื่อเราไม่ได้มั่นหมายความตายไม่ใช่คือสิ่งต้องเสียใจหรือตกใจหรือต้องกลัวตายทุกวันขณะที่พวกเรานั่งฟังธรรมอยู่ภาวนาอยู่ก็มีคนตายอุบัติเหตุวันวันหนึ่งฆ่ามนุษย์นับพันนับหมื่นอาวุธก็ฆ่าคนนับหมื่นนับแสนแต่ละวันโรคภัยไข้เจ็บก็ฆ่าคนนับหมื่นนับแสนแต่ละวันความโลภความโกรธความหลงก็ฆ่าคนไม่รู้วันหนึ่งเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่มีตายทุกวันแต่จิตของพวกเราไม่ได้มั่นหมายแก่เจ็บตายเป็นไปตามคันลองโยมไม่ได้ทุกข์กับสิ่งนั้นแต่พอเมื่อไรเข้าใจว่าเป็นของของเรามั่นหมายว่าของเราร้อนใจนะมีหลายคนภาวนา จิตกำลังดีมีคนมาบอกรีบกลับบ้านลูกจะตายสามีจะตายพ่อจะตายแม่จะตายพี่จะตายน้องจะตายหลานจะตายบางคนตั้งสติไม่ทันจิตมีความโศกมีความคับแค้นขึ้นมามีความทุกข์ขึ้นมานั่นเป็นเพราะเรายังไม่มองว่าความตายเป็นธรรมะความเจ็บเป็นธรรมะความพัดพรากเป็นธรรมะความสุขความทุกข์เป็นธรรมะเราไม่ได้มองเรามองว่าเป็นตัวเราของของเราเห็นชัดไหมเรามองว่าเป็นตัวเราของของเราและปุถุชนก็เป็นอย่างนี้แต่ในแต่ไรมาก็เป็นเยี่ยงนี้มาแล้วก็เป็นเช่นนี้และเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนสุดท้ายที่ธรรมาบอกความรักความแค้นในที่สุดมันก็มีจุดจบของมันโยมบอกฉันยังจบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเล่นไปเถอะเล่นต่อไม่ว่ากัน ไม่ว่ากันจะฆ่าคนอีกสักกี่ร้อยคนจะล้างตระกูลอีกสักกี่ตระกูลก็ตามจะบ้าบินอีกเท่าไหร่ก็ดีมีอำนาจวาสนาทำได้ที่จะทำแต่ที่สุดเวรกรรมบาปกรรมนั้นมันมีจุดจบถ้ารู้อย่างนี้ทำไมเราให้ภพของเรายาวทำไมต้องสืบชั่วลูกชั่วหลานไปอีกให้ลูกหลานของเราเกิดมาพบความเมตตาไม่ดีกว่าหรือพบชีวิตที่เป็นปกติเราอย่าเอาสีไปป้ายเขาสิเขาไม่รับรู้ในรุ่นเก่าๆมาเลยไม่ต้องไปใส่สีให้เขาหยุดได้ก็หยุดเมื่อหยุดไม่ได้มันก็ต่อไปอีกมีภิกษุอยู่กลุ่มหนึ่งในระหว่างที่เดินทางเดินป่าก็เกิดเห็นไฟไหม้ลุกโพล่งไฟนี้มอดไฟนี้ไหม้แบบอะไรที่ขวางหน้าก็ไหม้ให้หมดเลยภิกษุมองไปมองมาเกิดกสินไฟแต่อารมณ์หนึ่งในกรรมฐานใจมองเห็นเกิดความรู้สึกสงบลงและพิจารณาบรรเทาผลาญหมดเลยทุกอย่างก็มอดไปด้วยถ้าใจของเราร้อนดังไฟก็เป็นอาการอย่างนี้แต่ถ้าเราดับมันก็ไม่ไหม้ฉะนั้นจิตที่ร้อนร้อนอยู่เพราะไม่ดับดับสิเราเป็นผู้ปฏิบัติทำไมไม่ดับดับไฟใจของเราดับทุกข์ใจของเราดับความโกรธของเราดับความแค้นของเราดับจิตใจที่ฟุ้งซ่านหรือความรักที่ไม่มีธรรมะเราก็ต้องดับมันบางอย่างเราก็เอาความรักแต่ไม่เอาความว่าถูกผิดบางอย่างอยากจะทำแต่ไม่สนใจว่าดีชั่วนะมันไม่ได้มันยังมีกฎที่เราต้องเคารพถ้าเราไม่เคารพกฎเราจะทำลายตัวเองทำร้ายตัวเองฉะนั้นสุดท้ายทุกคนมันมีจุดจบอาตมาบอกรู้แล้วว่าเราจะจบอย่างไรรู้แล้วพอมีปัญญากับเขาบ้างรู้ว่าจะจบยังไงไม่จบวันนี้ก็ต้องจบวันหน้าไม่จบเดือนนี้ก็ต้องจบเดือนหน้าไม่จบปีนี้ก็ต้องจบปีหน้าแล้วทำไมไม่ตัดเลยใจเนี่ยจบให้มันได้จบแล้วมันจะเป็นสุข ความเมตตาที่ไม่เคยเห็นไม่เคยมีผู้ภาวนาจะสัมผัสได้มันจะมีความซาบซ่านมีความเย็นมีความเบาแล้วก็รู้สึกว่าเราสะอาดขึ้นโยมรู้ไหมบางครั้งพวกเรารู้สึกจิตใจเราเองนี่ดำสกปรกเลอะเทอะไม่สะอาดอึดอัดนั่นแสดงว่าจิตของเราเนี่ยมันอยู่กับทุกขตินะมันไม่ใช่เป็นของบัณฑิตที่ไปสู่สุคติเป็นทุกขติเราต้องเปลี่ยนคือทิฏฐิถ้าทิฏฐิของเราคือความเห็นถ้าเปลี่ยนได้นะการบรรลุธรรมจะมาบอกได้เลยว่าไม่ต้องรอชาติหน้าเสียเวลาไม่ต้องรอปีหน้าไม่ต้องรอสามารถบรรลุได้ในชาตินี้เมื่อก่อนนามังคิดสงสัยคงไม่ทันแล้วล่ะพอมัวมานับใบไม้อยู่มันเยอะมันดังกวาดใบไม้มันเยอะแต่มัวตัดต้นมันก็สิ้นเรื่องฟังดูง่ายไม่อยู่มันนั่งกวาดใบไม้มันไม่หมดทุกทีลมมาก็เอาอีกแล้วฝนมาก็แตกใหม่ลมมาก็ร่วงอีกแล้วเอาแล้ววะแผ่นสุดท้ายขุดรากถอนโคนหรือตัดมันเลยตัดมันยังแตกมันเอาขุดท่านเลยดูสิมันจะขึ้นไหมฟังอย่างนี้รู้ไหมธรรมะหมายความว่าอะไรโยมขุดใจโยมสิแหมเอาบ่อสิให้เชียมให้จบเอาไปพูละอันพูละอันพูละอันแสบึงขุดเลยโยมเอาบักจกเนี่ยนะเขาเรียกจอบนั่นแหละขุดใจของโยมนั่นแหละขุดลงไปมันอยู่ใสนะมันอยู่ที่ไหนขุดลงไปโลดนั่นนะขุดไปโลดขุดลงไปโยมถ้าโยมขุดใจตัวเองไม่ได้อย่าหวังว่าใจจะให้อภัยตนเองขุดมันให้ได้เอาจริงๆมัวแต่มานั่งกวาดใบไม้ไม่ไหวแล้วกวาดมาหลายปีไม่หมดสักทีตัดใจดีกว่าขุดที่โยมรากมันจะไปไกลแค่ไหนลึกแค่ไหนขุดตามดำลงไปเลยโยมขุดเจอรากตัดรากตัดขุดไปอีกเปิดทางขุดลงไปเจอรากตัดรากขุดไปอีกใหญ่แค่ไหนโอ้ยมันก็ล้มโค่นแน่ไม่กี่ปีหรอกโยมเอามีอยู่สูตรได้เคยอ่านนะครับบอกผู้ที่เจริญสติปัฏฐาน4ต่อเนื่องจริงๆจังๆนะได้กล่าวว่าอย่างช้าไม่เกิน7ปีบรรลุคุณธรรมขั้นสูงคืออรหันต์เร็วขึ้นมาอีก 7 เดือนบรรลุเร็วขึ้นมาอีก7 วัน7 อาทิตย์นะมาถึง7 วันพอจะเห็นใช่ไหมว่าพวกเราบรรลุได้ที่ไม่บรรลุพวกเราพวกทะลุเองจริงพอรู้จักตัวเองนั่งมันอยากจะว่าตัวเองสักพักใหญ่ๆกูนี่กูตัวแสบแหมที่แรกว่าคนอื่นตัวแสบพอได้ธรรมะกูนี่กูตัวแสบไม่ใช่คนอื่นนะเมื่อก่อนว่าเขานะตัวแสบที่ไหนได้ตัวเองนั่นแหละทิ้งเจอล้วนๆเลยนะดีไหมขุดได้ไงขุดตัวเองรากเหง้าตัวเองอนุสัยตัวเองกันตะสันดานตนเองโอ้โหขุดไปขุดมาโยมรู้สึกผิดเยอะเลยผิดตั้งแต่เริ่มเรื่องแห่งความกตัญญูการตอบแทนคุณนี้น้อยมากบิดามารดาเลี้ยงเรามาญาติผู้ใหญ่ถึงไม่กำเนิดเราแต่เคยเลี้ยงเรามาม ันหวนนะพอนึกถึงตายแล้วยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเนี่ยนึกขึ้นได้บางคนนึกได้ก็ไม่ทันท่านไปแล้วสิ้นไปก่อนสิ้นไปก่อนแต่ก็ยังดีอย่างน้อยเขาเรียกว่าจิตตื่นแล้วรู้เลยว่าโอ้โหมโนธรรมเรานี้แย่ คุณธรรมของเรานี้ไม่มีเอาเสียเลยอยู่ก็มีแต่ทุกข์อยู่ก็มีแต่คิดเบียดเบียนแก่งแย่งชิงดีเอารัดเอาเปรียบกันมึงว่ากูกูว่ามึงกูก็ดีมึงก็ดีดีไปดีมาทะเลาะกันชั่วทั้งนั้นจริงพระอรหันต์ท่านไม่ทะเลาะกันนะแต่ปุถุชนดีกันจังเลยอวดกันแหมเอาความดีมาอวดกันแต่ทะเลาะกันทั้งวันทั้งคืนมันจะฆ่ากันก็ยังบอกมึงผิดนะหนูบอกมึงแล้วผิดมึงสมควรตายหนูบอกมึงก็สมควรตายเออตายทั้งคู่จ้ะนึกหรือว่ายมบาลจะไหว้พวกเราทั้งสองไม่ใช่ต่างคนต่างก็ไม่มีศีลก็เอาใช้พรุสะวาจากันหยาบคายกันไม่ได้เพราะยิ่งมองไปพอขุดไปนะเจอนะเจอตัวเองบางคนเจอหลายชาติเลยนะสามารถระลึกได้เชื่อไหมโยมถ้าใครที่บอกระลึกชาติได้จริงถ้าคนจริงก็ไม่อวดนะคนจริงก็ไม่อวดแล้วก็ไม่ได้พูดเพ้อฟ้าไม่ได้พูดมากมายรู้แล้วสงบนิ่งนั่นแหละผู้รู้จริงรู้แล้วก็วิ่งไปวิ่งมาพล่านอยู่รู้ไม่จริงยังไม่จริงไม่จริงคนรวยจริงเขาไม่ได้โอ้อวดนะว่าฉันเหนียวรวยอย่างนั้นฉันมีเงินอย่างนี้กลัวอะไรกลัวเขาจะมายืมกลัวคนจะมาปล้นนะกลัวแถมกับใส่เสื้อผ้าถูกกว่าคนที่มีเงินน้อยกว่าไอ้คนที่จนนี่ไม่ได้เดี๋ยวกลัวเขาจะรู้ว่าจนมีอะไรก็ใส่ให้เยอะไว้ก่อนก็เส้นนะสุดท้ายแล้วไม่ได้แหวนนี้ก็ไปซื้อผ่อนก็มาอย่างไรก็เอาไม่มีแล้วเขาจะดูถูกไอ้คนมีจริงก็ไม่สนใครจะดูถูกฉันก็ดูไปเห็นไหมแต่งชุดทุกอย่างดีเลยเงินมีไม่กี่บาทแต่โน้ใส่เสื้อขาดตูดขาดโอ้โหเงินเยอะรวยจริงก็ไม่อวดเหมือนใหญ่จริงก็ไม่อวด ที่ใหญ่ไม่จริงชอบอวดชอบเบ่งเหมือนกันพอเราเห็นตัวเราเองก็เราจะรู้สึกยิ่งบอกระลึกชาติได้นะโยมญาณระลึกเกิดขึ้นในขณะจิตนั้นเชื่อไหมว่าความแค้นความผูกโกรธความผูกโกรธพยาบาทมันดูเหมือนว่าจะฆ่ากันไปถึงไหนวะเนี่ยชาติก่อนมันฆ่าเราแล้วชาตินี้เราฆ่ามันชาตินู้นมันทำลายตระกูลเราชาตินี้ตระกูลมันถูกทำลายรู้สึกสลดเพราะมีแต่เลือดไฟที่ลุกบ้านที่ถูกไหม้เสียงร้องมันไม่มีอะไรดีพอระลึกได้เชื่อไหมว่าความแค้นมันจะยุติลงเพราะอะไรรู้ไหมโยมพอรู้ว่าถึงแก้แค้นไปมันก็ไม่เกิดอะไรที่ดีขึ้นมีแต่จมลึกไปอีกยอมสละยอมยุติยอมเรื่องมันก็จบลงชีวิตของเราเองก็อยู่อย่างสงบลูกหลานเองก็ไม่ต้องมารับรู้ความไม่ดีของคนรุ่นเก่าๆที่แค้นกันมาหรือตัวเราเองมันจบนะเชื่อมั้ยที่คนเขามีเรื่องกันทะเลาะกันนาคาดมาดร้ายกันถ้ารู้อดีตจริงๆนะหยุดหมดหยุดหยุดเวรหยุดกรรมถึงบอกไอ้ความมั่นหมายความปรารถนาในตัวตนถ้ามันดับที่บอกนิจฉาโตปรินิพุตโตคือหมดสิ่งปรารถนาดับทุกอย่างหมดเรื่องจริงถ้าจิตของพวกเราเนี่ยเราขุดลงไปแล้วก็นั่งดูอาตมาว่าการทำวิปัสสนาจุดเนี้ยจะตรงประเด็นที่สุดเหมือนจะรักษาโรคเขาก็ต้องหาสมุเหตุของโรคก่อนบางคนก็ตรวจสภาพร่างกายก็เช็คดูว่ามีอะไรตรวจดูการภาวนาของพวกเราที่มันไม่ค่อยจะเกิดปัญญาเท่าไหร่บางทีเรายังไม่ถูกจุดเหมือนคันหูเนี่ยโยมไปนั่งเกาขาอยู่เนี่ยไม่หายคันนึงทีคันหลังไปเกาก้นอยู่เนี่ยนะหายอยู่หรอกมันไม่ถูกจุดแต่ถ้าถูกจุดแล้วก็ภาวนาเราต้องดูตัวเราที่บอกรู้แจ้งเห็นจริงรู้จริงเห็นแจ้งแทงตลอดปลอดอวิชชาคือใจของเรานั้นไม่หลงในมายาอีกแล้วไม่หลงเห็นอริยสัจตามความเป็นจริงรู้สภาพความจริงใจของเราเป็นอย่างไรรู้ มองเห็นอะไรใจเป็นอย่างไรรู้ได้ยินอะไรใจเป็นอย่างไรรู้สัมผัสลิ้มรสถูกต้องรู้แจ้งภายในจิตของตนเองจบแล้วยอมรักษาจิตไม่เศร้าหมองแล้วยังจิตให้ผ่องใสมีเมตตาเป็นเครื่องนำพาให้จิตผ่องใสคือกุศลนั่นเองธรรมะก็ค้นพบอีกอย่างหนึ่งสัจธรรมที่แท้จริงคนจะบรรลุได้ต้องมีเมตตาภาวนาอยู่ขาดเมตตาใครก็บรรลุไม่ได้ไม่มีสิทธิ์บรรลุจะกำหนดอย่างไรก็ตามจิตถ้ายังไม่มีเมตตามันก็ยังละวางความโกรธแค้นไม่ได้มันก็ไปไม่ได้เพราะทุกคนมันมีภูมิกันมาแล้วอยู่เห็นหน้าดีก็ไม่ชอบขี้หน้ากันแล้วยังไม่ต้องพูดเลยไม่ชอบแล้วหรือมีการกระทบกระทั่งกันมาใจก็ผูกโกรธก็ผูกอยู่อย่างนั้นแหละเห็นกี่ทีก็เหม็นขี้หน้ามันนี่แหละไม่หอมทุกทีไอ้คนที่หอมทำผิดอะไรก็ยังหอมอยู่นั่นนะดูมันฝังนะจิตยมสังเกตนะคนที่เรารักคนที่เราชอบผิดอะไรมาเล็กๆน้อยๆเราก็ทำมองไม่เห็นทำไม่รู้แต่ถ้าคนไม่ชอบนะเพ่งเล็งเลยล่ะผิดนิดขยายให้ใหญ่ผิดใหญ่นี่ก็ให้เป็นเรื่องคอขาดบาดตายไปเลยทำกันทำไมใช่ว่าจะไม่ตายเกิดมาตายกันทุกคนรู้ทั้งรู้ชีวิตเกิดมาใช่ว่าจะมีความสุขก็มีทุกข์กันทั่วอยู่แล้วแก่เจ็บตายก็คอยเบียดเบียนอยู่แล้วก็ยังไม่วายอยากให้มันตายเร็วขึ้นเอาที่ใจมนุษย์อย่าให้มันเป็นโรคร้ายแต่ตายเสียสมน้ำหน้าไม่ได้หรอกจิตอย่างนี้นะไม่สงบจิตอย่างนี้ไม่สงบวางไม่ได้มันก็ทำไม่เกิดจริงๆการปฏิบัติธรรมต้องไม่เอาตัวของเรามาปิดบังต้องเอาธรรมะมาเปิดเผยขุดลงไปอีกโยมขุดลงไปเรื่อยๆจนรู้ว่านี่แหละอนุสัยเก่าเราและโยมจะเห็นเลยเห็นเหมือนกับที่ไม่เคยเห็นมาก่อนรู้จริงคือรู้ใจรู้จดรู้จำเนี่ยคือเรียนรู้มาพระพุทธเจ้าเราเนี่ยตรัสรู้อยู่ที่ใจนะตรัสรู้อยู่ที่ใจนะแต่นั่งอยู่ใต้โคนต้นโพใช่ตรัสรู้อยู่ที่ใจรู้แล้วรู้อะไรโยมว่าความเกิดเป็นทุกข์พระองค์จึงต้องแสวงหาความไม่เกิดที่ต้องเวียนกลับมาสู่ความทุกข์อีกยากนะคำนี้ผู้ที่ค้นพบใน เบื้องต้นแห่งธรรมที่ปรากฏให้ใจรู้ได้นะทั้งที่กิเลสห้อมล้อมกันอยู่อาตมาถามคำเดียวโยมใครไม่ชอบเสียงที่ไพเราะชอบใครไม่ชอบรสอาหารที่อร่อยชอบใครไม่ชอบสิ่งที่สะดวกสบายมีคนคอยอกคอยใจชอบใครไม่ชอบรูปสวยๆงามๆชอบใครไม่ต้องการยศถาอำนาจเงินทองชอบใครไม่ยินดีในกามคุณยินดีโยมรู้ไหมว่านั่นคืออะไรนั่นแหละคือภาวะก็คือภพที่มนุษย์ปุถุชนหมกมุ่นอยู่โดยไม่รู้ตัวด้วยนะโดยไม่รู้ตัวยังคิดว่าตนเองเนี่ยเป็นผู้เจริญแล้วคนที่เจริญด้วยวัตถุไม่ได้หมายถึงว่าเจริญอยู่ด้วยมรรคผลนะอย่าเข้าใจอย่างนั้นนะคนที่เขาสำเร็จในธุรกิจร่ำรวยเงินทองอย่าเข้าใจว่าเขาเป็นอริยะที่พ้นทุกข์แล้วนะอย่างขนาดมีอำนาจเป็นผู้นำในระดับประเทศยังเคยถูกสังหารเลยยังถูกสังหารทรัพย์เหล่านั้นโจรปล้นได้ถูกยึดทรัพย์ได้ไฟไหม้ได้น้ำก็ยังจมได้แผ่นดินก็ยังทับถมได้ทรัพย์นั้นก็เกิดอันตรธานหายไปได้อำนาจก็ไม่ได้ยั่งยืนช่วงหนึ่งยุคหนึ่งสมัยหนึ่งก็เปลี่ยนอำนาจมาแม้แต่ระบบการปกครองก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆยังไม่มีอะไรที่จะเป็นที่พึ่งได้จริงนะแสดงว่าปุถุชนที่เป็นอยู่ทุกวันนี้พวกเรายังมีภัยอยู่รอบตัวยังมีภัยอยู่รอบตัวยังไม่ได้เข้าใจในหลักอันเป็นสัจจะแห่งความจริงที่เราจะหยุดความเกิดแห่งความทุกข์นี้ได้อย่างนับวันมนุษย์เราเนี่ยเข้าใจในเรื่องของวัตถุมากกว่าในเรื่องของจิตวิญญาณและนับวันวัตถุก็มีอิทธิพลต่อมนุษย์มากจนลืมจิตใจสุดท้ายก็หลงวัตถุแล้วก็ลืมคุณธรรมอันแท้ที่เป็นสัจจะบารมีที่บุคคลนั้นจะพึงบำเพ็ญในที่สุดศีลไม่รักษากายวาจาไม่สำรวมใจไม่มีฌานความสงบตั้งมั่นสมาธิไม่ก่อเกิดจิตก็มีแต่ความสับสายวุ่นวายและในที่สุดปัญญาไม่ได้อบรมฝึกฝนจิตใจเกิดความมัวเมาลุ่มหลง แล้วก็จมลงไปสู่ทุกขติชั่วกับชั่วกันแล้วก็ไม่มีใครช่วยใครได้สุดท้ายบุคคลนี้ตายและจมอยู่กับทุกขติด้วยโลภโกรธหลงไม่มีศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องฉุดนำพาจิตไปสู่สุคติได้แล้วกว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งต้องเวียนไปสู่ทุคติอีกไม่รู้กี่ภพต่อกี่ภพอย่าลงดีใจนะอย่าไปติดใจอยู่ความเกิดที่ไม่มีศีลสมาธิปัญญาอันตรายมากฉะนั้นพวกเราจะต้องแสวงหาศีลสมาธิปัญญาเป็นสิ่งสูงสุดนอกนี้มนุษย์ที่ไขว่คว้าอยู่เป็นของลวงตาทั้งนั้นเป็นของจอมปลอมนั้นที่สุดได้แค่ไฟเผาร่างกายได้แค่ดินที่ถมกลบคิดไปคิดมาสกปรกสิ้นดีถ้าไม่มีศีลไม่มีธรรมะแล้วข้างในของเราเองมันก็คือมารที่เป็นทุกข์อยู่ในใจตลอดไปตลอดไปจนกว่าบุคคลนั้นจะเห็นทุกข์อีกครั้งหนึ่งเป็นเรื่องจริงนะอาตมาจำได้ตอนที่ออกบวชก่อนออกบวชอาตมาเห็นภัยที่มนุษย์มีและภัยก็เห็นรู้สึกว่าตัวเราเองก็จะมีภัยมาถึงตัวลึกๆเห็นตรงนั้นอีกประเด็นหนึ่งก็เห็นหาผู้บริสุทธิ์ที่มีความจริงใจสุดท้ายหามนุษย์ที่มีกิเลสหาความบริสุทธิ์กับมนุษย์ที่มีกิเลสหายังไงก็ไม่เจอตายเปล่าก็ระลึกถึงว่าใครล่ะเป็นผู้ไม่มีกิเลสเป็นผู้บริสุทธิ์จริงก็ระลึกถึงว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้ทางแล้วพระองค์ก็เดินไปแล้วส่วนเราจะเดินไม่เดินอยู่ที่เราแล้วตนเป็นที่พึ่งของตนโทตมาระลึกได้หัวใจนี้เรียกร้องการบวชทันทีเลยนะซึ่งไม่เคยคิดมาเลยไม่เคยรู้สึกว่าอยากจะบวชไม่เคยต้องการมันไม่เข้ากับเราซะเลยการบวชดูแลเทตมาบอกว่าที่สุดเมื่อมันแสวงหาคำว่าความดับทุกข์ทุกคนจะต้องเดินมาทั้งนั้นไม่มีใครจะหยุดนิ่งอยู่กับทุกข์ได้ไม่ว่าใครทุกคนวันหนึ่งพวกท่านจะถูกทุกข์บีบคั้นจากผู้ล่าจะถูกไล่ล่าจากผู้ฆ่าจะถูกผู้ถูกฆ่าจะเป็นผู้ถูกฆ่าแล้ววันนั้นพวกเราจะรู้สึกหาที่หลบภัยหาที่กำบัง หาที่ปลอดภัยและหาที่ที่ไม่มีเวรอีกต่อไปนี่แหละหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็คือรักษาจิตไม่ให้เศร้าหมองยังจิตให้ผ่องใสแล้วก็มีเมตตาและท่านจะเห็นสรรพสิ่งทั้งหลายด้วยเมตตานะก็ขอยุติการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ขอจงได้รับความสุขทุกท่านทุกคน